Muhterem Müslümanlar, en birinci özümü ve sonra sizi Allah'tan korkmaya çağırdım. Bu uca Allah'ın bize ve bizden önce kitap verdiği kestere ettiği vesiyettir. Uca Allah kitabında vurur ki وَلَقَدْ وَسْتَيْنَ الَّذ۪ينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِتَّقُوا اللّٰهِ Biz size ve sizden evvel kitap verdiklerinize Allah'tan korkmaya vesiyet edelim. Ve şeyh yok ki Allah'ın vesiyeti en alidir, Allah'ın vesiyeti en ucadır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 200 yerden çok özünden korkmaya çağırmıştır açıkçası. Ve bu meselenin ne kadar ciddi ve ne kadar tehlikeli olduğundan haber verir. Ve şek yok ki bugün toplanacağımız mevzu insanın hayatında onun için ehemmiyetli olan bir meseledir. Hansı ki her defa Müslüman onu hatırlamalıdır. Ve mümin, ağıllı mümin daim onu hatırlamalıdır. Ve ondan gaflette kalmamalıdır. O da ölümdür. Ve herkesin gaflette kaldığı, herkesin başkası için olacağını düşündüğü ölümdür ki, hansı ki bir gün o ölüm bize de tutacak. Ve bizi de tutacak. Ve bizi de atacak. Neyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize haber verir ki biz ölümden kaçırız. Lakin biz ölümden kaçsak da ölüm bize tutacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي De ki o ölüm ki, تَفِرُّونَ مِنْهُ Siz ondan kaçırsınız. فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ O size yetişecek. O size tatacak. O sizi bu dünyadan aparacak. Hansı ölüm? O ölüm ki biz ondan kaçırız. Veya biz o ölümü başkaları için fikirleşirik. Ve insanlardan kimse ölende elə bilir ki bu ölüm bizim için değil, onun içindir. Veya ondan sonra başkasının növbəsidir. Ve biz fərqinə varmırıq ki ola bilər ki növbə bizimdir. Ola bilər ki ondan sonra Allah Teala bizim əcəlimizi yazır. Bizim bədərimizi yazır. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Thumma turadduna ila alimin gayri ve şehada." Sonra siz qeybi və aşkarı bilən, yəni Allah Teala'ya qaytarılacaqsınız. Siz qaçdığınız ölüm sizə gələcək və sonra siz qeybi və gizlini bilən Allah'a qaytarılacaqsınız. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Feyunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Və o sizə etdiklərinizdən xəbər verəcək. Həqiqətən də Allah Teala bizə etdiklərimizdən xəbər verəcək. Nələr etmişiksə, nə əməllər görmüşüksə, salih əməl görənlərə müjdə, pis əməl görənlərə isə əzab olacaq. Ona görə sənə ölüm gəlməmişdən qabaq əməlləri islah elə, salih əməllər et və tövbə elə. Çünki qatsan da, sıldırım qayaların içində diyansan da Allah Teala o ölüm mələyini bizə göndərəcək. Və ölüm o qədər əzəmətli şeydir ki, Allah Teala onun üçün əzəmətli mələk qoyub, ölüm mələyi. Var Cibril, vəhi əzəmətli olduğuna görə, vəhi mübarək olduğuna görə Allah Teala vəhi nazir eləmək üçün, vəhi səmadan öz kəlamını peyğəmbərlərinə nazir eləmək üçün peyğəmbər tutub, xüsusi peyğəmbər, başqa peyğəmbərlərdən seçilir, o da mələklərin peyğəmbəridir, mələklərin rasuludur. Mələklərin elçisidir, Cibril. Cibril mələklərin rasuludur. Əzəmətli rasullardan bir rasuldur. Allah Teala vəhyi indirmək üçün xüsusi mələk tutur. Və həmçinin Allah Teala təbiət işlərini yerinə yetirmək üçün, o işlərə baxmaq üçün mələk tutur, Mikail. Hansı ki o mələk təbiətdə olan hadisələrdən alidir və orada olan hadisələrə müdaxil edir Allahın izniylə. Və o əzəmətli hadisələrdir. Və həmçinin surun üfürməsi qiyamət günü qopanda əzəmətli bir hadisədir. Allah Teala xüsusi mələk tutub, mələk seçib, başqa mələklərdən fərqləndirib və adlarını Quran-ı Kərimdə zikr edib. Və həmçinin ölüm üçün mələk. Ölüm üçün mələk seçib və bu da ölümün əzəmətli bir məsələ olduğuna gətirib çıxardır. Əzəmətli bir məsələ olduğuna gətirib çıxardır ki, Allah Teala seçdiyi 4 mələkdən, əzəmətli mələkdən birini də ölüm mələyidir. Ona görə Allah Teala buyurur ki, o ölüm ki, siz ondan qaçırsınız, o sizi gəlib yaxalayacaq. O səni yaxalamamışdan qabaq salih əməllər et. Ona görə Həsənül Basri rahimahullah bir kişi ilə yaddaşlaşır yolda və deyir ki, ey kişi, sənin neçə yaşın var? Deyir, mənim 60 yaşım var. Deyir, sən 60 ildir ki, Allaha tərəf gedirsən. 60 ildir ki, Allaha tərəf addımlayırsan, bir gün addımların diyanacaq. Bir gün nəfəsin kəsiləcək, bir gün öləcəksən. Və kişi qayıdır, deyir ki, İnnə lillahi və inna ilayhi raciun. Biz hamımız Allahdanıq və Allaha qayıdacağıq. Həsən Ulubas Rahimallah deyir ki, sən dediyin sözün mənasını bilirsən, biz Allahdanız və Allaha qayıdacağıq sözünün mənasını bilirsən. Kişi deyir ki, xeyri bilmirəm, lakin əzbərləmişəm. O zaman Həsən Ulubas deyir ki, İnnə lillah, biz Allaha aidik. Yəni, Allaha məxsusuq, Allahın əmrindən çıxa bilmərik. Onun qadağasını tərk edə bilmərik. İnnə lillah, biz Allaha məxsusuq. Yəni, bir şeyə sən məxsussansa, sən onun əmri altındasan, onun qadağalarının altındasan, əgər bir şey əmr edibsə, edirsən, qadağa edibsə, çəkinirsən, çünki sən ona məxsussan, İnnə lillah, biz Allaha məxsusuq. Və innə ileyhi raciun və Allaha qayıdacaq, yəni qayıdıb etdiklərimizə görə cavab verəcək. O etdiklərimiz əməllərə görə Allahın qabağında sorğu salmazıq. Kişi deyir ki, mən indi başa düşdüm. Baxma ki, 60 yaş yaşamışdı və ərəb idi. Bəlkə də Quran oxuyurdu, lakin başa düşməmişdi. Deyir, indi başa düşdüm. Deyir, o zaman mənə çıxış yolun denən. Həsən Ulubas Rahimallah deyir ki, o zaman ömrümün qalanını salih elə. 60-dan nə qalıbsa, eybi yoxdur, onu salih elə. O zaman ömrümüzdən nə qalıbsa, günlərdən nə qalıbsa saniyələr və illər və aylar, gələk onları biz hədər keçirməyik. Olun, əbəsə buraxmayaq. Allah qala bu siz elə hesab edirsiniz ki, biz sizi boşu-boşuna mı yaratmışıq? Yoxsa siz bizə qayıtmayacaqsınız? Hər bir nəfs öləcək və hər bir nəfs ölümü dalacaq. Ona görə ölüm gəlməmişdən qabaq ona hazırlaşmaq lazımdır salih əməllərlə, tövbə ilə. Təkəbbürlük eləmədən və Allah qala Quran-ı Kərimdən üçün buyurur ki, kullu nəfsin zəikatil maut. Hər bir nəfs ölümü dadacaq. Hər bir kəs öləcək, hər bir canlı öləcək. Elə bir canlı olmayacaq ki, ölməsin. Hətta ölüm mələyi belə öləcək. Ölüm mələyi işini bitirəndən sonra Allah taala onu qoç şəklində gətirdirəcək qiyamət günü. Cənnətlə cəhənnəm arasında deyəcək, öl, yox ol. Çünki niyə görə? Yer üzərində nə varsan fanidir. Bir dənə Allah taaladan başqa. Lakin cənnət və cəhənnəm də əbədidir. Ona Allah əbədiyyat verib, öz əbədiyyatından, öz əbədiliyindən. Çünki orada qalan möminlər əbədi olaraq qalacaqlar neymət içərisində, kafirlər əzab içərisində əbədi qalacaqlar. Və bu onlar üçün ən əzəmətli cəzadır. O zaman ki, onlar cəhənnəmin gözətçisi mələkə deyəcəklər ki, nə olar Rəbbi vədənən bizim işimizə təzdən baxsın. Rəbbimiz bizim üzərimizə təzdən hökmələsin. Və deyəcək ki, siz burada əbədi qalacaqsınız. O söz onlar üçün ən əzabdır. Bəlkə onlar ümid edirlər ki, çıxacaqlar, lakin Allah təala vəhy edəcək mələyinə ki, öyrədəcək ki, onlara denən ki, siz oradan çıxmayacaqsınız, orada əbədi qalacaqsınız. Və Allah təala buyurur ki, hər bir nəfs ölümdə dadacaq. İnnəmə tuvaffavnə ucurakum yevməl qiyamə. Və qiyamət günü sizə mükafatlarınız veriləcək. Yəni, ya pis, ya yaxşı. Əməllərin müqabilində nə eləmişsənsə, فَمَنْ يَعْمَلْ اِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاتٍ Kim zərrə qədər xeyr etsə, onun zərrə qədər cavabını da görəcək. وَمَنْ يَعْمَلْ اِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاتٍ Kim zərrə qədər şər iş görübsə, ona vəzin görəcək. Allaha gizlə heç nə qalmayacaq. يَوْ مَفُقْرَ السَّرَائِرِ O gün sirlər asılacaq, Allah Teala hamısını açıb qoyacaq. O zaman Allah Teala'ya tövbə eləmək, istiğfar eləmək və dönmək bizim hər birimizin üzərində olan məsuliyyətdir və vacib olan bir şeydir. O zaman kimin üzərində Kimlərin ki üzərində haqqın var, halallıq al, tövbə elə, çalış halallıq al, qalmasın boynunda. Qiyamət günü onların həsrətini çəkəcək. Kəşf ki, qayıdardıq, halallaşardıq və qayıdardıq. Lakin Allah təala icazə verməyəcək, çünki bu dünyada icazə verir, vaxt verir. O zaman səndən aşağı dolan olsa, səndən yuxarı dolan olsa, təkəbbürlənmə, halallıq al. Çünki qiyamət günü ala bilməyəcəksən. Nə ata oğuldan alacaq, nə oğul atadan heç kimə fayda verməyəcək. Heç bir nəfsə fayda verməyəcək. O gün hər kəsi məşğul edən bir iş olacaq. Ayşə radiyallahu anhə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini eşidəndə ki, qiyamət üçün insanlar lüt, anadan doğulan kimi Allahın qabağında heç olmayacaqlar. Ayşə radiyallahu anhə təcrübələnir, ya Rasulallah, insanlar bir-birinə baxmayacaqlar. Bu dəlil idi ki, Ayşə radiyallahu anh iffətli qadın idi. Həmən öz iffətini, namusunu fikirləşdi. Dedi ki, ya Rasulallah, mənə baxarlar axı. Və bəzi səfihlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcəsini fahişəlikdə ittiham edirlər. Lakin görün, qadın nəyə sual verir? Dedi, ya Rasulallah, axı kişi qadına baxsa, mən də oradayam. Mənə də baxarlar. Yəni, bir-birimizə baxacaqsa, mənə də görərlər. iffətliydi. Radiyallahu anhə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun qucağında ölmüşdü. Və evində ölmüşdü. Və deyir ki, ey Ayşə, o gün vəziyyət bundan da pis olacaq. Yəni, heç kimi, heç kimi baxmağa hal olmayacaq. Niyə görə? Çünki olan hal, düşülən hal, ya cənnət, ya cəhənnəm görülən vəziyyət, onda insan heç kimi baxa bilməyəcək. Hər kəs əməlin axtaracaq və xeyr əməl güdəcək. Lakin bu dünyada yığdıqlarımızı, bu dünyada əkdiklərimizi orada biçəcəyik. Və çalış, əkdiyivə bax, danışdığına bax, dediyivə bax, yediyivə bax. Çünki insan qarnına od doldura bilər, haramla. İnsan dilinə od doldura bilər, yalanla, iftirayla. İnsan qulaqlarını böhtanla, yalan sözlərlə, nəmimətlə, həmçinin qeybətlə doldura bilər. O zaman əzaları təmizləmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə o günün şiddətindən xəbər verir. O gün hamı-hamıdan qaçacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə xəbər verib ki, o günə hazırlaşaq. Və Allah təala buyurur ki, hər kəs Rəbbinə qayıdacaq və ona etdikləri barədə xəbər veriləcək. Və sonra Allah təala buyurur ki, fəmən zuhsihə minəl-nar və udxiləl-cənnə kim oddan qurtarılsa o gün və cənnətə atılsa fəqat fəz. Odur nicat tapan. Nicat tapan nədəsə qələbə çalan, dünya malı yığan, böyük evi olan deyil. O gün çünki insanlar axtarmayacaqlar onu və Allah ona görə hesab çəkməyəcək. Allah təala buyurur ki, فَمَنْ زُحْزِهَ مِنَ النَّارِ Kim oddan çıxsa, oddan çıxarılsa və udxiləl cənnə və cənnətə salınsa, fəqat fərəz. Baxın, icab tapdı. Uddu, qələbə çaldı. Nə ilə? Əməlləri ilə. Salih əməlləri ilə, Allaha yaxınlaşmağı ilə, ibadətləri ilə, doğru sözlə, tövbə ilə, istiğfarla, sadiqliklə. Allah təala Quran-ı Kərimdə bizə xəbər verib ki, Allah sadiqlərin sadiqliyi haqqında soruşacaq. İbn-i Qeyyim Rəhməhullah buyurur ki, yalancılar nə deyəcək o gün? Allah əgər doğru danışanı hesaba çəkəcəksə doğru danışdığına görə. Yalancılar necə olacaq? İnsanları aldadanlar, iftira atanlar, yalandan vəd verənlər, yalandan nəysə nəysə danışanlar, insanların haqqına girib haqqını yiyənlər nə deyəcək o gün? Allah təala onlardan sormayacaq. Sadəcə Allah təala onların əməllərini əcr edib atacaq cəhənnəmə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonra da Allah təala buyurmuş daha doğrusu: "Və mal hayatud dunya illə mətaul qurur." Dünya həyatı qürurlanan, allanılan bir yerdir. İnsan allanır. İnsan allanır dünya həyatında olan mala, dövlətə və allanır ətrafa, allanır məkanətinə və azır. Allahın zikrindən uzaq düşür. Və sonra xatırlananda, yəni ölüm ona bu şeylərin boş olduğunu xatırlananda ayrılır ki, gecdir. Qadə Rabbircəyə, onun ey Rabbimə geri qaytar. Niyə geri qaytar? Nə üçün geri qaytar? Nə edeyim orada? Bəlkə puç etdiyim günlərin əvəzində salih əməllərlə. Heç bir insan qayıdıb dünyada başqa işlərlə məşğul olmaq istəməyəcək. Lakin Allah təala bu kəni biz onu qaytarsaydıq, yenə gedib o işlərlə məşğul olacaq. Yenə gedib o pis işlərlə məşğul olacaq. Yalanla başlayacaq. Çünki rasullar gəldi, kitablar indi, peyğəmbərlər gəldi. Sənə möizə olundu. Sənə deyildi, bundan sonra da nə istəyirsən? Yoxsa sənə mələk mi gəlməliydi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələ hədislərin birində buyurur ki, ölüm ləzzətləri parçalayan ölümü xatırladın və xatırlayın. Niyə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələ ləzzətləri parçalayan deyir? Çünki ölən insan ləzzəti dünyada çəkdiyi heç bir ləzzəti hiss eləməyəcək. Və heç bir əziyyət hiss eləməyəcək. Sadəcə onun məşğul edən, onu narahat edən o hal olacaq. Necə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o gün bir kişi gətiriləcək. O kişi ki, cənnət əhlindəndir. Və bir kişi gətiriləcək, o cəhənnəm əhlindəndir. Allah Taala cənnət əhlində olan kişinin dünyadakı vəsfindən danışır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem daha doğrusu. Deyir ki, o kişi dünyada ikən heç bir ləzzətləri dada bilmədi. Dünya ləzzətlərindən çox istifadə edə bilmədi. Allah Taala əmr edəcək ki, onu atın cənnətə. Və mələk onu cənnətə atacaq. və sonra çıxardacaq cənnətdən. Və Allah Taala soruşacaq ki, sən dünyada ikən sıxıntı gördünmü? Deyəcək, yox, vallahi, ya Rabbi, mən dünyada ikən heç bir sıxıntı görmədim. Yəni, bir anlıq cənnətə girib çıxması ona dünyadakı sıxıntıları unutturacaq. Və o dəhlində olan kişi isə dünyada olan bütün ləzzətləri görmüşdür. Hər şeydən dadmışdır və hər şeydən elmi var idi və məlumatı var idi. Allah Taala buyuracaq ki, atın onu bir dəfə oda atın çıxardın. Onu atıb oda çıxardandan sonra Allah Taala soruşacaq ki, sən dünyada ikən ləzzət gördünmü? Deyəcək, Rəbbim sənə and olsun ki, mən heç bir ləzzət dadmadım. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ləzzətləri dağdan parça-parça eləyən ölümü tez-tez xatırlayın. Və ölümü xatırlamaq, ölməyə hazırlaşmaq deyil. Yəni, o mənada ki, ölümdən danışmayacağıq. Və bəzilərdir, cindən danışmaq, cinlər gələr. Nə bilim, nələr, nələr. Ölümdən danışmaq insanın düzəlməsidir. Həm dilinin, həm əməlinin, həm sözünün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə üçün deyib ki, ağıllı mömin ölümü tez-tez xatırlayan və ona hazırlaşandır. Ağıllı mömin ölümü tez-tez xatırlayandır və ona hazırlaşandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri və sələflər də belə idi. Və pis sonluğun əlamətləri İbn-i Qeyb rahimahullah və başqa alimlər danışıblar bu barədə. Hətta bəziləri elə insanların ölüm ayağında olduğu halda onların yanında olublar ki, dəhşətə gəliblər. İbn-i Qeyb rahimahullah bu mənim dostlarımdan biri mənə dedi ki, və ya özüm o insanın ölüm anında onun yanında oldu. Və qumaş satan idi, mal satan idi, paltar satırdı. Ancaq işi gücü parçayla idi. Mən ona deyəndə ki, və ya bizlərdən biri ona deyəndə ki, deyən, la ilahə illallah, kim la ilahə illallah son sözü olarsa, o cənnətə girər. Deyirdi ki, bu qumaş, yəni bu parça o parçadan daha keyfiyyətlidir. Bu parça o parçadan daha keyfiyyətlidir. Biz ona la ilahə illallah deyirdi, o eşitmirdi. O öz işində idi, satırdı, mal satırdı yenə də. Və həmçinin Şefahim Allah buyurur ki, o qədər nərdə oynayanlar vardı ki, onların cəhalisindən qabaq ölümlərində iştirak elədi. Onlara dedi ki, denən la ilahə illallah, onlar deyirlər ki, şeş ayağı, beş ayağı, nə bilim nə. Sən onlara la ilahə illallah deyirdi, onlar nə ilə məşğul idisə başı, o ilə məşğul idi. Ona görə iqralar çox oynama telefonda. İqralar oynama. Və bizdə böyüklər iqra oynuyor. Qoxşu telefon və iqra köçümə. Quran oxu. Quran oxu orada. Və dərsə qulaq as. Və qulaq as. Bu pis sonluğa apara bilər. Həmçin İbn-i Qeyb Rahmanullah bulur ki, bir nəfər bir cənazəsində ölümündən qabaq iştirak elədi. Və ona La ilahə illallah dedi. O isə deyirdi ki, bu ev o bir evdən daha böyüdü, bu ev o bir evdən daha böyüdü. Makleriydi. Yəni bunlar hamısı nədir? İnsanın pis sonluğu, insan necə yaşayırsa o cürdə ölür, necə ölürsə də dirilir. Ona o zaman olduğun yerləri çalış, gözəl yerlər seç. Elə yerdə ölür ki, orada dirilmə. Pis yerlərdə dirilmə. Və sahabələrdən bu halı güdənlər, bu haldan qorxanlar, Əbubəkr Sıddıqı misal gətirmələr. Əbubəkr Sıddıq radiyallahu anhu buyurur ki, şaş ki, mən bir müminin ya sağ ya sol tərəfində bir tük olardım. Şaş ki, mən ağacda bir yarpaq olardım, gəlib məni heyvanlar yiyərdim, mən Allahla üzbəüz deyilməzdim. O cənnət əhli Əbubəkr radiyallahu anhu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, onun haqqında ümmətin imanın bir tərəziyə qoysan, Əbubəkrin imanın bir tərəziyə qoysan, Əbubəkrin imanı artırdı. Yəni, Ömərin, Osmanın, Əlinin, Allah onlardan razı olsun və onlardan aşağı gələn bütün sahabələrin və alimlərin və indiyənə qədər olan insanların, müsəlmanların imanını bir tərəziyə qoysaq, Əbu Bakrın imanını bir tərəziyə qoysaq, Allah Rasul deyir ki, Əbu Bakrın tərəzisi ağır gələcək. Lakin Əbu Bakr radiyallahu anh deyir ki, ki, mən möminin cəmbində bitən, yəni sağında və ya sonunda bitən bir tük və yaxud ağacda bir ağac bir yarpaq olardı və məni heyvanlar gəlib yerdilər. Və biz nə deyək? Heç nə. O boyda ibadətlərin qabağında, o boyda zuhdun qabağında, o boyda zahidliyin qabağında öləndə heç nə yox idi. Əmir-i müminin idi. Yəni, indiki prezident idi. Bir əbası olur, bir də dəvəsi. Gelir Ömer bin Hattab'a. Ömer bin Hattab'a deyir, bunu da ya Abu Bakır, deyir bunu da. Ve hemşinin Ömer bin Hattab'a deyilen o özü. Ömer bin Hattab'a deyilen o ölüm ayağında oğlu Abdullah'ın dizi üstünde olur. Baldırlarının üstünde olur. Deyir ki, ey Abdullah, Ömer'in yüzünü koy yere. Emir-i Müminin eliyle ne kadar yerler fethi olur. Rum ve Fars imperatorları Ömer bin Hattab'ın kabağına diyana bilmediler, imanın kabağına diyana bilmediler. Ve deyir ki, Abdullah'a deyir ki, oğlum Ömer'in yüzünü yere koy. Deyir, ne farkı var ki sen benim dizimde öldün ya yerde öldün? Deyir, yüzümü yere koy ki Allah da görsün ki Ömer Allah'ın kabağında zelildi. Belki onu da bağışladı, Ömer'e yazdı yani. Bazı insanlar öyle dinde öyle danışır, öyle aparır özü, öyle bir ki cennete, cennete gidecek. Valla ki biz sahabelerin, seleflerin yoluna baksak görürük ki hakikaten çetindir. Ve İbn Abbas radıyallahu Ömer bin Hattab'ı bir gün görür ki Ömer bin Hattab radıyallahu bu ayet gelmiş Fetih suresinde. Allah Teala buyurur ki inna azabe rabbike lavaqi. Senin Rabbinin azabı mutlak gelecektir. Ömer bin Hattab radıyallahu hıncır ağlayır. İbn Abbas radıyallahu diyor ki sen niye ağlıyorsan? Allah Resulü sana cennetle müjdeliyor. Sen cennet ehlisin. Sen niye ağlıyorsan? Allah senin elinle İslam arazisini genişlendirdi. Senin elinle ne kadar fetihler oldu. Sen niye ağlıyorsan? Ömer bin Hattab radıyallahu anh buyurur ki ben isteyerim ki Allah talan kabağında kazanım. Ne mene ecir versin, mükafat. Ne de mene azab versin. Burası sadece ona yok etsin. İstemiyorum. Yanmak istemiyorum. Korkusundan. Ve hemşinin Osman İbn Affan radıyallahu anh deyir ki ben bilmirəm ya cennette ya cehennemde. Ben cennetle cehennem arasındayım. Ben istiyerdim ki torpaq olun ve bilmeyeyim ki hansına gideceğim. Abu Bakr radıyallahu anh dilin tutur ve deyir ki budur bizi helake salan. Budur bizi helake salan. Ne için? Çünkü bilir ki her kelime, her bir söz işledilen her bir kelime cevabı verilecek ve yazılır. مَا يَغْفِرُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Öyle bir kelime lefz olunmur ki, öyle bir kelime işledilmir ki Allah Teala onu yazan, sen yatanda yatmayan, sen dincelende dincelmeyen meleğler koyuyor. Ona göre İmam Ahmet hastalığında ağrılar onu ağrılarında inilemeye başlıyor. İnildir, aa gelir. Ve dostlarından biri gelir girir onun yanına deyir ki inildeme. Çünkü Allah bana yanıma meleğler koyup o iniltileri de yazır. Yani şikayetçi kim olarsan. İmam Ahmet ondan sonra inildemedi. Ve onlar hakikaten boşa düşmüştüler ki hara gelirler ve nece gelecekler. İmam Ahmet'in ölüm ayağında olan hadiseni yani ki çok bilirsiniz. Ölüm ayağındayken oğlu Abdullah geldi dedi ki ata denen la ilahe illallah. Deyir ki indi yok. Özü hadis alimiydi. Ona deyirler ki sen 100 bin hadis bilirsen, 200 bin hadis bilirsen deyir biz miskin gömmük. Nahnu kavmun mesakin. Ona deyirler sen alimsen deyir biz miskinik. Koymurdu şeytana mecal koymurdu. Bazen deyirler ki sen yakışırsan. Özünde tesebbürler yaradı. Cüzgüye bakır deyir menden yakışı yoktur. Mesela böyle yap. Lakin deyir ki biz miskin gömmük. Nahnu kavmun mesakin. Hatta alim olan mellinlerin gelip kesmişti İmam Ahmet. Mellinleri gelip ondan soruşurdular. Çünkü imam olmuş. Onun ölüm ayarında oğlu deyir ki ey ata dedin la ilahe illallah. Deyir ki indi yok. Ve deyirler dedin la ilahe illallah deyir indi yok. Ve bir neçe müddetten sonra İmam Ahmet özüne gelir. Deyir bayağı ne deyirdiniz? Deyirler ki bayağı sana deyirdi ki dedin la ilahe illallah. Deyir ki la. Ve sonra hadisi deyir. Ve hadisi ravilerinden dediği filan kez rivayet edip ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimin sözü, ahir sözü la ilahe illallah olarsa cennete girer ve ölür. Nece yaşamışları dövdü, hadisle yaşadı, hadisle dövdü. Lakin onlar kabak soruşurlar ki sen ne için bayağıların deyirdin ki indi yok. Deyir siz mene la ilahe illallah deyin deyende şeytan gelip mene deyirdi ki sen beni keştireyemem. Ben sen çıta bilmem. Ben de dedim ki hele yok. O ölüm sabit ölür mü sonra? Ona göre ondan sonra şunlar ki İmam Ahmet'ten ne bak rahat olacaksan metel rahat. Ne zaman istirahat edeceksen hiç rahim Allah ayağının bir cennete gelende istirahat edeceksin. Ona göre Müslüman heris olmalıdır. Biz hamımız Allah'a tövbe edemeliyiz, dönmeliyiz. Allah'tan istiğfar edip bağışlanma dilemeliyiz ki Allah bana bizi rahmetiyle bağışlasın. Yoksa amellerimiz bizi kurtarabilmez. Bizim amellerimizin birebir hesabına kalarsa Allah Teala bize azap verir. Allah Teala bizi oda atar. Allah'tan istedik ki Allah Teala bize rahmetiyle muamele etsin. Neyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizlerden hiç kim emeliyle cennete girmeyecek. Bizlerden hiç kim emeliyle cennete girmeyecek. Dediler hatta sen de ya Allah Resulü. Dedi bəli mən də. Dediler ben nece gideceksen cennete. Dedi Rabbim mənə rahmetiyle karşılayacak. Rabbim bizi rahmetiyle karşılamasa hamımızda baş var. Allah'tan istedik ki Allah Teala bize rahmetiyle muamele etsin, adaletiyle yok. Çünkü Allah zulüm edemez. Şək yox ki, Müslüman deyilən mövzələrdən və deyilən sözlərdən ibrət götürməlidir. Və ölüm də ən gözəl ibrətdir və ölüm özü ibrət olaraq bəsdir. Allah Teala'dan gözəl adları ilə uca sifətlərini etsirəm ki, Allah Teala bizim sonumuzu gözəlləsin. Və bizi pis sonluqdan qorusun. Bizi pis sonluğa aparan əməllərin hamısından qorusun. Allah Teala bizi nəfsimizdən başı başına bıraxmasın. Allah Teala ölkəmizdə əmanlığı qorusun. Allah Teala bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Mənim üçün Allah Teala başımızı qorusun. Mənim üçün ona salih, sadiq dostlar nəsib eləsin. Onun əli ilə Quran və sünnəni yaymağa bizə kömək eləsin. Allahdan istəyir ki, Allah Teala ona daima yaxşı dostlar və fitnəkar dostlardan uzaqlaşdırsın. Allahdan istəyir ki, uzadlarınla, gözəl sifətlərinlə Allah Teala bizim ölkəmizdə əmin-amanlığı aparmasın. Allah Teala istəyir ki, Allah Teala bizdən əmin-amanlığı aparmasın. Və çünki İbrahim aleyhissalam Allahın evin tikəndə demiş ki, Rabbi cəl hədəl bələdə əminə. Bu yeri əmin-amanlığı yerə. Demədi ki, ya Rabbi, bura pul ver. Bura nə ver, bura nə ver? Dedi ki, ya Rabbi, buranı əmin-amanlıq diyar elə. Allahın evin tikir və ora üçün əmin-amanlıq istəyir. Və o yer ki, o yerdə nə ticarət yox idi, nə su yox idi, nə daşdan başqa heç nə yox idi. Lakin yenə də Allah Taala'dan ora üçün əmin-amanlıq istəyir. Çünki insanın əlində malı olarsa, əmin olmazsa xərcləyə bilməz, sonra çıxa bilməz. Rahat yata bilməz, yuxusu olmaz. Ona görə Allahdan əmin-amanlıq istəmək və əmin-amanlığı qoruyan insanlar üçün dua eləmək lazımdır. Hoca Allahdan istəyir ki, Allah Taala ölkəmizdə əmin-amanlığı qoruyan bütün insanları qorusun, onları şərdən və şərhindən qorusun.